Mynd á sui 84. Tann vetra grúa haran sast betur í kæfa. Vetra líturinn á har. Jeren í Noregi á marskinun í millin ötja, tjátt heimum vetrar kvíti fjallaharnun og ötja tjátt heimum vetrar gráfu móharnun og lýtjast harnun í fyrju. Í 1855 voru trutja harri fluttar til fyrju. Þær voru allar vetra kvítar. Eftir því að trutja harri hefa sex samsætir, tver í parst, múvið halda að ein vetra grá samsæta hefur verið í millin þær sex samsætnar og upprunalega komið til fyrju. Samsætan fyrir gráum vetrabúna vujjant. Ta bæra trutja harur eri í fyrstinni. Múi sætni nekvar nærskildar harur nörrast. Ta varði ekki nekvar fyrir en þær fyrsti harunar sóust við vetra gráum búna. Við vita að í 1840 árunum voru heldin af harunum í fyrjun vetra kvítar. Í 1842 voru 25% vetra kvítar. Í 1850 5-6% vetra kvítar. Og vetri 1916-1918 er tann sænasta vetra kvíta harran satt í fyrjun.